49. hadis Umar ibn Hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law annakum tatawakkaluna ala Alloh, law annakum tawakkaluna ala Alloh haqqo tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Agar sizlar Alloh taologa haqiqatan, haqiqiy tavakkul bilan tavakkul qilganingizlarda edi, sizlarga Alloh taolo xuddi qushlarga rizqini berayotganday rizq berib turardi. Va berib turadi. Faqat sizlar bilmayapsizlar. Tavakkul qilmayapsizlar va shoshqaloqlik qilyapsizlar va noshukrlik qilyapsizlar. Ko'pchiligingiz degan ma'noda aytibdilar. Agar sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul bilan tavakkul qilsangizlar, Alloh taolo qushlarga berayotgan rizq, qushlarga rizq berayotgandek sizlarga ham rizq beradi. Albatta. Lomil qasam la razaqakum. Albatta, qasam Allohga, albatta sizlarga rizq beradi. Qushlarga qanday rizq beryapti? Shuni bayon qilib aytadilarki, taqdu ximasan va taruhu bitana. Ertalab inidan chiqib ketayotganda ximasan qorni och holatda chiqib ketadi. Va taruhu bitana kechqurun qaytib kelayotganda qorni to'q bo'lib qaytib keladi. Sizlarga ham Alloh taolo rizq berishga qodir. Vaholanki qushlar oyligi yo'q, alohida ajratib qo'yilgan oyligi yo'q hech kimdan. Hech qaysi bir firmada ishlamaydi, hech qaysi bir davlat mansabida ishlamaydi. Yoki tijoratchi emas. Lekin Alloh rizqini beryapti. Alloh bergan rizqini topib kelyapti. Bu yerda ikkita narsani o'rgatyaptilar bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ikkita narsa bir-biridan ayrilsa yo'q, ikkita manada jarliq turibdi. Shu ikkita narsadan birisini tashlasangiz, bu jarliqqa tushib ketasiz. Yo birisini tashlamayman, birisini tashlayman desangiz, bu jarliqqa tushib ketasiz. Qaysi jarliq bu desangiz, birinchisi Allohga tavakkul qilmaslik jarliq. Allohga tavakkul qilmasdan peshona teri bilan topamanman. Har kim o'zini kelajagini o'zi hal qiladi degan gaplarni aytib ish qilib tirishib tirmashib dunyodagi eng kuchli mutaxassis, mutafakkir tijoratchini olib kelsangiz ham jarliqqa tushib ketaverasiz. Hech kim qutqara olmaysiz. Tavakkul qilmasangiz Allohga, Allohga tayanmasangiz, Allohdan madad so'ramasangiz. O'ng tarafdagi jarliq shu xatarli jarliq. Oxiratingiz ham kuyadi, dunyoyingiz ham kuyadi. Alloh asrasin. Chap tarafdagi jarliq nima? Shar'iy sabab bajarmaslik. Alloh ruxsat bergan va buyurgan, hatto moddiy sabablar bajarmaslik. Harakat qilish kerak. Shar'iy sabablar bajar, moddiy sabablarni shariatga muvofiq kelgan shar'iy moddiy sabablarni bajarish kerak. Tavakkul qildim deb turib o'tiraverish kerak. Tirichilik qilish kerak. Taksichilik qilasizmi? Asal sotasizmi? Mashina olib kelib sotasizmi? Halol mehnat qidirib toping.
Ha? Yechiga 40 hunar oz deydi.
Yechiga 40 hunar oz deydimi? Mayli, bitta ikkitasini hech bo'lmasa o'rganish kerak. Ya'ni tirikchilik bu yerda bu hadisda qayerdan olyapsiz? Tavakkul haqida gapiryaptilar. Siz qayerdan topib kelyapsiz? Desanglar, aytamizki, taqdu ximasan va taruhu bitana. Deydilar. Qush Allohga tavakkul qiladi va shu bilan birga uydan inidan chiqib borib qidiradi rizqini. Qayerdandir chigirtka topadi, qayerdandir bir daraxtdagi bir narsani topadi, cho'qilab yeydi, saqlab olib keladi uyiga, o'zini bolasiga olib kelib boqadi uni. Ya'ni harakat qiladi. Qidiradi rizq. Uyda o'tirmaydi ular ham. Shu Rasululloh aytadilar shu. Qushga Alloh rizq beryapti-ku, qush ham uydan chiqib borib rizqini qidirib topib kelib yashab yuribdi-ku qushlar ham. Qushlarchalik bo'la olmaysizlarmi sizlar deyaptilar-da. Hech bo'lmasa qushchalik tavakkul qilib harakat qila olmaysizlarmi? Tavakkul ham kerak, harakat ham kerak. Qush qatta tavakkul qilganini bilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'ydi-ku, va in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Dunyoda butun koinotda hech narsa yo'qki, illa Allohga tasbih aytib, Allohga hamd aytib turadi. Hatto qushlar ham, hatto kitlar ham. Sahih hadisda ulamolarning fazilatidan ham kitlar va qushlar, uchmonlar hatto ahli ilmlarga istig'for aytadi. Chunki ahli ilmlar hammaga foydasi tegadi. Qushlarga, qushlarni haq huquqini himoya qilishni kim o'rgatadi? Ahli ilmlar o'rgatadi. Shuning uchun ahli ilmlar uchun qushlar ham istig'for aytib, rahmat aytib turadi, ya'ni xuddiki. Ahli ilmlarga rahmat, sizlarga demaydi. Istig'for aytadi Alloh taolaga o'zini tili bilan, o'zini tili bor. Astag'firlar deganini eshitmaysizmi? Keyin quloq solsangiz. Astag'firlar deyapti mana tutqush. Abu tutqushni o'rganib olgan kimdandir. Lekin boshqa qushlar bunaqa tilda gapirmaydi. O'zini tili bor. Uni Alloh biladi. Ba'zi bir bandalarga Alloh o'rgatgan Sulaymon alayhisalomga chumolini tilini o'rgatgandek. Chumoli ketayotganda Sulaymon alayhisalom askarlar bilan ketayotganlarida chumoli nima deydi o'zini? Bir namla. U ham o'zining vazifasini bajarayapti. Biz har birimiz shu ibrat olishimiz kerakki, dunyoda bizning vazifamiz bor. Qidirishimiz kerak, vazifamizni bilishimiz kerak, topishimiz kerak. Bir kichkina bir chumoli namlah deganda muannas sig'asida bir kichkina bir urg'ochi chumoli aytayapti. Ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymon va junudu va hum la yash'urun. Ey chumollar, uylarga kirib turinglar, uylarga kirib turinglar. Sulaymon va uning askarlari o'z bosib ketib qolmasin, o'ldirib qo'ymasin sizlarni bosib ketib. Desa chumollar Sulaymon va uning askarlarini la'natlab yormasin deb orqasidan aytadi. Va hum la yash'urun. Ular bilmasdan qilib qo'yadi. Sizlarga qasddan adovati bor, chumollarni o'ldirish kerak deb oyoq bilan bosib, ajaqlab o'ldirmaydi sizlarni. Bilmasdan qilib qo'yadi deyapti chumolni. Qarang. Chumolidan o'rganinglar. Hava, qancha dars bo'lib etdi. Bitta chumolidan qancha ibrat olishimiz mumkin. Demak, chumollarning ham tili bor. O'ziga xos. Ingliz tili emas, xitoycha emas, hindcha emas, o'zini tili bor. Insonlar tushunmaydigan. Sulaymon alayhisalomni Alloh o'rgatib qo'ygan. Sulaymon alayhisalom tushunganlar shuni. Fatabassama dohikan. Tabassum qildilar, kulib. Va Allohga hamd aytdilar shu narsalarni o'rgatganiga Sulaymon alayhisalom. Demak, bu hadisni o'rgandik. Inshaalloh amal qilamiz. Allohga chin tavakkul qilib harakat qilsak, Alloh taolo qushlarga berayotgandek bizga ham rizqimizni beradi. Rizq qancha berilganini, qancha belgilanganini Alloh biladi. Sizga qancha rizq keladi? Uni Alloh biladi. Masalan, necha yil yashashingiz ham Allohning rizqi bu. 10 yil yashaysizmi, 20 yil yashaysizmi, 30 yil yashaysizmi, 50 yil, 40 yil, 100 yil bilmaysiz. Alloh rizqingizni yozib qo'ygan. 80 yil deb yozganmi, qancha bilmaymiz. Qancha yil yashaysiz yozib qo'ygan. O'sha 80 yil deb yozilgan bo'lsa, tasavvur qilaylik. Abdulloh degan bir odam, o'zbek 80 yil yashaydi deb yozilgan bo'lsa, bo'ldi, shu bilan tashab qo'yilmagan, qolganini o'zing belgilab olgin deb. Qolganini ham belgilab qo'yilgan. Boy yashaydimi? Boy bo'lsa qanchalik boy bo'ladi? Lekin kambag'al yashaydimi? Kambag'al bo'lsa qanchalik kambag'al bo'ladi? Umuman hech narsa topolmasdan, hatto avratini ham tuz yopishga bitta kiyim ham topolmaydigan darajada kambag'al bo'ladimi? Bor shunaqa odamlar ham dunyoda. Mana Somalida odamlar qanchasi ochdan o'lib ketdi. Chad degan davlatni qanchasi ochdan o'lib ketdi va o'lib ketyapti odamlar qancha joylarda. Lekin har kim rizqini va taqdirini Alloh o'zi belgilab qo'ygan, siz bu narsa bilan shug'ullanib o'tirmang. Nima bo'larki bu? Sizning vazifangiz Allohga tavakkul qiling, Allohdan madad so'rang. Tavakkul qiling degani bo'ldi, tavakkal qildim deb turib deb xayolingizdan o'tkazib qo'ydingiz, bo'ldi emas. Butun hayotingizda Allohga bog'lanib, Allohga iltijo qilib yashang. Allohning marhamatini qarangki, bizga Allohning rahmati kengligidan har kuni 5 vaqt namozlarimizda Allohga iltijo qilishimizni Alloh farz qilib qo'ydi bizga. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim va lad-dollin. Har kuni shu narsa sizga farz. Namozingiz namoz bo'lmaydi shuni o'qimasangiz. Va Alloh taolo yana bir narsa bog'lab qo'ydiki, Allohga duo qilib, iltijo qilib yashagan odam baxtli yashaydi. Dunyosi ham obod bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Alloh marhamat emasmi? Har kuni duo qilyapsiz. Alloh duo qilganingiz uchun Alloh har kuni bizga rizq berib turibdi. Hamma ham obod bo'lyapti inshaalloh. Endi kimnidir boshiga musibat tushsa, og'ir holatga tushsa, bu narsani yaxshi ijobiy taraflariga qarasin. Har bir narsada ijobiy tarafi bor, salbiy tarafi bor. Salbiy tarafi o'zingizdan. Ama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Alloh aytganday, sizlarning boshingizga tushgan musibat o'zingizlarning qilgan ishlar tufayli, ya'ni gunoh ma'siyatlaringiz, kallani ishlatmasdan, harakat qilmasdan, dangasalik qilib o'tirganliklaringiz o'zingiz tufayli bo'ladi. Bir narsa bo'lsa, musibat bo'lsa. Lekin ijobiy jihati nima desiz, ijobiy jihati shu narsa taqdirda yozilganligi, boshingizga tushganligi sizning manfaatingiz uchun. Alloh sizni ajringizni oshirmoqchi, gunohlaringizga kafforat qilmoqchi, sizni ko'zingizni ochmoqchi hatto. Bitta yo'lda ketyapsiz. Masalan, haramga borib kelasizlar har kuni. Qubo ko'chasi bor, Qurbon ko'chasi bor. Haramga borib kelish yo'llari bor. Yo'lda misol uchun deylik bir chuqur joyga qaqilib tushdingiz. O'sha yerda chuqur bor ekan. Bir marta qaqildingiz, bu musibat. Alhamdulillah, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bo'ldi, ketavering endi. Voy voy, yiqilib tushdim. Voy nima bunday bo'ldi, o'tirmang. Lekin ibrat olingki, kelajakda mana shu qaytadan tushib yiqilmang shu yerda. Shu yerda chuqur bor, deb o'rganasiz. Xato qildingiz, o'rgandingiz. Xuddi shunday. Ha, misol uchun turib tijorat qilyapsiz, o'xshamay qoldi. Bir telefonlar olib kelib sotayotgandingiz, o'xshamay qoldi. Nimaga o'xshamay qoldi? Chunki bu siz olib kelayotgan telefonlar Xitoy telefonlari bu, allaqaydagi. Ha? Sizlarni yuqoridan qochirish uchun yoqdan-buyoqdan aralashtiryapsiz. Demak, ko'zingizni oching. Siz aslisini olib keling. Odamlar ahmoq emas, Xitoylikini, Xitoylikini olaveradigan. Ba'zi bir amallar olish mumkin, ozmoz ishingiz. Lekin ishingiz zo'r yurishni xohlasangiz, ko'zingizni oching deb bir marta xato qilganingizdan keyin qayta xato qilmang. Yaxshiroq ish qiling. Ba'zi bir g'ayrimusulmonlar ham aytgan o'zi. Bundan oldin Rasululloh hadisda aytib qo'yganlar, sallallohu alayhi vasallam o'rgatib. Lan yuldaga al-mu'minu min juhri maratayn. Mu'min kishi bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi degan bor. O'zbekchada shuni o'zgartirib aytishadi, ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Mana shu bayt bosmagan, boshingizga tushgan musibatlar sizga dars bo'lsin. Qaytadan o'sha narsaga tushmaslikka harakat qiling. Shundan ibrat oling.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح.